Umuhuza Benjamin Mukapa yasabye abitabye ibiganiro kugira imigwi ibiri mu mvugo yiwe yasa n'ubakarira nk'uko abanyepolitike babivuga. Ni mu gihe ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri yariko basaba ko bokwicarana batinubana kandi bakavugisha ukuri. Umunyepolitiki umwe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko Mukapa yababwiye ati igihugu ni gwanyo, ingorane ni mwe muzizi kandi n'umuti ni mwe mubufise. Aho rero mubwirizwa kuwutora. Aho niho yaca ababwira ko bogira imigwi ibiri yo gukoreramwo. Umugwi wa mbere ugizwe n'abanyamigambwe leta abigenga bitavye amatora y'umwaka w'2015 n'abahoze batwara Uburundi. Uwundi mugwi nawo wari kuba ugizwe n'amashirahamwe yigenga, abakenyezi, abaserukira amashengero hamwe n'ugwaruka. Ico bikoze ijoro ryose gushika imbere y'umutaga kuri uyu wa gatatu vyari vyanse ko bumvikana kuri iyo migwi ibiri. Umuhuza yababwiye kandi ko bokwitorera n'abantu babiri boserukira iyo migwi, ariko n'ivyo vyabataye kuwa amazi bavuye bahindura maze bashiraho imigwi itanu iborohereza. Umugwi wa mbere bashizeho urimo leta, umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD n'umugambwe IPRONA. Iyongera ko rero n'iyindi migambwe ihuza ivyumviro n'ubutegetsi ku vyerekeye amasezerano yarusha n'ihinduka ry'ibwirizwa shingiro. Iyo ni nka FNL itwagwa na Jacques Bigirimana, RADEBU utwagwa na Jean Dodier Mutabazi n'abandi. Umugugira kabiri ugizwe n'imigambwe itavugarwe na leta nka FODEBU, Amizero y'Abarundi n'abandi bagwanya ihinduka ry'ibwirizwa shingiro, bakanavuga ko amasezerano yarusha yaho nyanzwe. N'uruhande rw'amashirahamwe yigenga nabwo rwiciyemwo imigwi ibiri, uwa mbere urimwo ORICOME, PARSEME hamwe n'abakenyezi, ubundi nawo urimwo urunani peace Burundi, ugwaruka n'abandi begeranye mu vyiyumviro. Abaserukira amashengero ntibaravyashobore kuronka uruhande bumva bojamwo. Umugwi wa nyuma washizweho n'abanyepolitike ugizwe n'abahoze batwara igihugu. Serivisi Ntibantunganya yisanze ari wagize uwo mugwi wenyine, kuko Domitien Ndayizeye hamwe na Petero Buyoya batarashika, naho amakuru twaronse avuga ko bari mu nzira. Ibiro vy'umuhuza vyateguye ko birungika mu mugwi wose intumwa y'umuhuza ifasha kwegeranya ivyiyumviro no gusukamwo amabitsi bibaye ngombwa. Umwe mu bari ndani muri ivyo biganiro atashimye ko amazina yiwe amenyekana, arashima ubwo buryo bwo kuja hamwe bafatiye ku vyiyumviro vya politike. Avuga ko n'ivyo biga bizoca binyaruka. Yemeza ko ikibazo gikomeye kizobera mu gushira hamwe ivyo bashitseko mu nama ya bose. Iyo migwi yose uko ari itanu nibwirizwa kwiga ingingo umunani ziri ku rutonde rwatanzwe n'umuhuza. Muri izo harimo ivya politike, umutekano, kugwanya ukudahana ivyaha, leta y'ubumwe, ikibazo c'impunzi n'ibindi. Hari amakuru yazindutse aravugwa ko urunani senarede rutavuganwe na leta rwoba rwarungitse intumwa igizwe na Jean Minani yari yatorewe mu Bubiligi ngo arurongore. Ariko twavuye tubaza umuvugizi w'urwo runani Pancras Cimpage arabihakana. Ku rubuga rwiwe rwa Twitter yanditse ko ari ikinyoma cambaye ubusa. Umuhuza avuga ko itariki 8 z'ukwezi kuza kw'12 abarimo ivyo biganiro bazotera umukono ku masezerano bazoba bashitseko. Avuga ko azoba ari nk'urupapuro rw'inzira rwo gutsimataza amahoro n'umutekano no gutorera inyishu indyane za politike zadutse kuva umwaka w'2015. Hazoba hari n'abakuru b'ibihugu bitandatu vya Afrika y'ubuseruko kugira ngo berekane ko akarere gashigikiye amahoro mu Burundi. Cyekwa bene inkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.